Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar. Ir subjektīvo mērījumu ceturtdiena. Ar jums to ēterā ir Ieva Saulīte un jūs klausoties Radio Naba. Raidījums par mākslu un šodien ciemos mums ir Ginfunkēle, aka Igins Ozoliņš, labvakar.
Sveiki, Ieva, sveiki, mīļie tautieši.
Jā, un Gins šovakar ir gan tāpēc, ka ir brīnišķīgi dzirstoša personība, gan tāpēc, ka mākslinieks, gan tāpēc, ka viņam ir nule, nu, teju nesen, pirms mēneša nedaudz apmēram nepilna atklāta izstāde Meža parka lielās estrādes izstāžu zālē un saucās brīnišķīgais paradoks. Un skatām līdz 23. Maijam. Vai es visu pateicu pareizi, Gint?
Jā, es domāju, ka varbūt nepiesiesimies chronoloģijai. Lielos vilcienos pareizi.
Chronoloģijai? Tātad, kas es droši piesienies?
Man liekas, ka nu jau būs pusotrs mēnesis, kopš izstāde ir atklāta.
Laiks skrien un pa vidu brīvdienas. Un, jā, tātad pusotrs mēnesis un vēl pavisam nedaudz atlicis, lai paspētu apmeklēt. Sākam raidījumu ar ievadošo jautājumu, tomēr visiem viesiem vienu un to pašu. Kas bija tās darbības vai tavs dzīves gājums, kas un visas nu, notikuma secība, kas lika tev nonākt līdz tam, ka esi mākslinieks?
Acīm redzēt, es laikam neesmu klausījies šis raidījums, un es nezinu, ko citi ir teikuši.
Pēc, jo tas tāds CV, un tad tiešām šoreiz chronoloģiski.
Nē, bet tas ir apstulbinoši jautājums, ja es godīgs, ko īsti, bet tiešām es varētu rekonstruēt nebijuši sajūt restaurācijas darbnīcu. Bijuši notikumi.
Ar bijušiem notikumiem.
Es zinu, kā bija apmēram.
Mm-hmm.
Bija tā, ka mēs mācījāmies Pumpurvīdes skolā, es un Oskars Brambergs, dzejnieks, filozofs, un viņa brālis savukārt mācījās mākslas skolā numur 3, Imantā, un mēs braucam pie viņa ciemos. Respektīvi, mākslas skola numur 1 ir Rozīša, mākslas skola numur 2 Lietišķie, un mākslas skola numur 3 Amatnieki. Un mēs braucam pie viņa ciemos. Man ārkārtīgi patikās tā vide, un es izdomāju, ka man šajā vidē vajag iekļauties. Un tāds arī aizgāja, jā, tas ir būtībā scenogrāfisks notikums vairāk.
Kādā ziņā scenogrāfisks?
Tādā ziņā, ka man patika vairāk tā vide, un es neesmu no tiem bērniem, kuru mācis ir rāvušas no krītiņiem 4 gadu vecumā nost, un tas ar mani nav noticies.
Gribētu satikt šādas matas, bet jā, tātad mākslas skola un tālākās gaitas.
Es jums negāju tajā mākslas skolā.
Jā, tev vienkārši patīk
tur pagrozīties. Es tikai vienkārši, jā, grozījos, jā, un tur bija Kasparam, tātad tas Oskara brālis Kaspars Brambergs, tagad brīnišķīgs glaznotājs. Tad tur vēl grozījās Sandrs Vītoliņš, tagad augstā matā mūsu alma mater mākslinieku. Tad vēl bija Kreituse. Mūsu brīnišķīgā draudzene, arī jā. Tava Ieva.
Arī mūsu, arī man draudzene un grupas zāles.
Jā, tas, mēs jūtam kā vienmēr būtiskos brīžos vēsturē, kur dzimst vesels paaudzes, viņi uzreiz vairāk nozīmīgi cilvēki satieks vienvietu.
Jā, klasteri izveidojas.
Klasteri, jā.
Jā, gluži kā seriālā. Nu, kā tad sauc seriālu? Seriālā, kurā arī veidojās domu biedru un empātu klasteri pa visu pasauli. Atcerēšos vēl raidījumu gaitā seriālu viens no mīļākajiem. Bet jā, tātad un tad
Hamaleon jūs rotais.
Jā, diemžēl viens galvenais Ričs. Nesen aizgāja viņa saulē no Hamaleon rotaļām.
Ārprāts, un saulē spektri vēl ir?
Solijas spektri nav sen meklēt informāciju par viņu, jā, bet, nu, Bet jā, tā tad jūs tur bružājāties, daudzījāties paralēli. Nebija šo sajūtu atmiņu darbnīcē, viss bariņš, baučus, kreitus, ozoliņš, brambergi. Un veidojāt savu radošo klasteri un pilnveidojāt, un kas tālāk? Kas tālāk?
Nē, nu, es nekā tālāk šajā klasterī... Tas klāsters, es nezinu, vai kāds pēc tam izjūta kaut kādu gravitāciju viens pie otra, bet es vienkārši pabeidzu vidusskolu un nezināju, ko tālāk darīt.
Mm-hmm.
Un, nu, ja tad es tur mētājos apkārt pa dzīvi līdz satiku Čaka ielā atkal to pašu Andri Vītoliņu, kurš teica, ka nav ko te... mažoties, lai ejot pie Arnolda Plauža mācīties zīmēt.
Un Arnolda Plauža savukārt skolnieki arī ir veseli tāda vēru un epopeja, kas tur ir gājuši, izgājuši cauri un pazīmējuši un mācījušies pie viņa.
Es gudīgs, kur nezinu, kāda tur, teiksim, ļoti slaveni, bet, teiksim, ir Zan Ernštreit, grāmatu mākslinieci, jā, ar viņus vienlaicīgi mācījos.
Mm-hmm.
Citus es nespēju atcerēties. Tur bija mazi bērni, un uz maziem bērniem es neskatījos.
Nu, es arī esmu paziņu lokā dzirdējis, ka vēl vairāk ir, kur pēc tam vērsties mākslas virzienā, tomēr ir sanācis cilvēkiem būt plauža paspārnē. Un pēc tam, vai pēc tam sekoja akadēmija, vai mēs beidzot sagaidījām mākslas akadēmijas zvaigzni?
Jā, plaudim ir labākais draugs Jānis Reinbergs.
Mm-hmm.
Viņš ir ļoti slavens ar Ļeņina galva zīmēšanu, bet ne tikai. Arī Jāņa Raiņa kopotos rakstus. Viņš ir apzīmējis tās pelēkās grāmatiņas.
Jā,
katrai grāmatiņai sava, ja tieši tā.
Jā,
un viņš bija vienkārši izcils zīmētājs, brīnišķīgs cilvēks. Cilvēki viņu mīlēja, studenti, un nodarbības ar viņu saistījās gan ar zīmēšanu, gan ar zoles spēlēšanu un iedzeršanu. Bija tāda formula. Čipši, tāda spirāla veida, laikam, mm-hmm. nezinu, virtuļ.
Un akadēmija.
Nu, jā, un pēc tam sekoja akadēmijā.
Un akadēmijā kas bija tas virziens, ko tu izvēlējies?
Grafikas nodeļa.
Kāpēc?
Nu, tāds vienkārši tā sanās, nu, ko jauns cilvēks var zināt, kur viņš grib un ko viņš īsti grib. Es ar pirmo reizi neiestājos, tā kā, es domāju, kaut kāda vidas māksla, pat cik man māte ir arhitekta, un kaut kā tā domāju, varbūt kaut kādā tādā virzienā, bet es esmu ārkārtīgi laimīgs, ka es gal beigās aizgāju uz šo te grafikas nodaļu, kur arī Reinbergs arī bija profesors, un viņš uzreiz arī aicināja, bet es pirmajā gadā viņā neklausījos un gāju pa savam.
Pa savam? Kā tas bija pa savam?
Es izdomāju, ka man vajag tur stāties.
Ā, ok. Nu, labi. Nu tā, tad pirmie soļi. Un lai domātu nākošos soļus, paklausamies kādu kabalu. Lūk. Atnāca atmiņā prātā atpakaļ seriāla nosaukums Sense8, kur bija klasteri, kuri savā starpā sazinājās ar telepātiju un tur bija daudz iesaistīta empātija un cieši rekomendēja, kam iepatiksies tiem labi. Bet.
Un apātija?
Apātija bija visiem pārējiem pelēkajiem vai tiem, kas kā līdzīgi izrādēja ledus. Ir, nu,
nabadziņi.
Nabadziņi, jā, tiem, kas apdalīt un kuriem tas nepiemīt. Bet jā, tātad grafikas nodaļā aizgāja pa savam, uzaicināja, nu vai tev tur patika un kāpēc vispār tad... Kas tad grafikā beigās tev aizrāva?
Super. Grafikas nodaļa ir kā tik interesanti. Nē, tas vienkārši interesants pasākums. Tas ir kā doties uz atrakciju pilu bērnam. Nu, tur ir šis tāds karusels un tāda mantiņa un tā tālāk un saldējums un cukurvati. Goda vārds tur ir ko rakt. Un tā kā viss šis studēja process ir kā tik interesants, kamēr izēja visām... augstspiedzes dopas piec tehnikām un tā. Un tā kā, jā, nu, bet beigās es nonācu pie vienas no vienkāršākajām tehnikām. Es nebaidos to tā saukt, mm-hmm. ka šī te trafaret drukas tehnika ir vienkārša. Bet kā viņu izmanto? Viņu jau var izmantot ar, ka tik primitīvi, ko es absolūti nedaru un esmu gājis šo te stūrgalvīgā grafiķa ceļu un strādāju tādā veidā, lai būtu man maksimāli sarežģīti, maksimāli ilgi savu mākslas darbu izveidot. Jā, un tāpēc, lai es distancētos no tēkraku labdrukas, vispār es neizmantoju vārdu sietspiedi, tikai serigrāfiju.
Mm.
Jo to jau savu laiku darīja Antonijs Velonis, kad viņš 40 gados panāca serigrāfijas eksperimentālās sekcijas pievienošana New Yorkas grafikas kamerai.
Bet kādas līdzības ir sietspiedi?
Vistiešākas, tā ir viena tāpat tehnika.
Mm. Nu, es neteiktu, ka man uzreiz pirmā asociācija ir tēkrakla, un ņemot vērā, cik daudz ir iespējas viņus atdrukāt neizmantojot sietspiedu, kas jau tagad skaitās lēna tehnika tomēr, nu ja ar rociņu to dara.
Ir. Bet visi joprojām pasties pilns YouTube's ir šitie te krekliņi apdrukātāji ir lielās ar saviem karuseļiem, kā viņi tur drukā. Es no, šito te nevaru īsti panest, izturēt.
Tagad visas platformas ir pārpildītas ar ieteikumiem.
Jā, kā cilvēkiem nav ko darīt.
Kas ir jāzina, lai būtu mākslinieks. Tad ir brīdī, kad nu, tie, kas velta savu laiku studijām, Tad paliek uz tādu nažu asmens jautājumiem, bet kā, ko tad izmantot?
Vajag vienkārši izlasīt kādu grāmatu, varbūt.
Labs sākums. Kas ir tādas grāmatas, ko tu ieteikti izlasīt? Negaidīts jautājums,
jā, pēc izstādes darba pabeigšanas. Pirmais, kas ienāca prātā, Hans Fallads dzērājs. Jo tas ir grūts ceļš. Bet es domāju, ka tur runa neiet tikai par smagu atkarību no alkohola šī te personāža gadījumā. Tas nekādā veidā neatiecās uz mani. Bet vispār par cilvēku cīņu ar saviem dēmoniem.
Ar dēmoniem?
Jā.
Nu, tas, manuprāt, veidot un izveidot izstādi, ko tu esi paveicis, tas jau ir pie... Tomēr manā skatījumā pietuvināts pieredzē, ka nu, kā radīt kaut ko, būt radītājam. Es baidos teikt radīt bērnu, bet savā ziņā metaforiski katra izstāde ir tomēr sākta no idejas.
Tur ir līdzības.
Nu, tieši tā. Un tad šajā izstādē ir tā nabas saite tiek pārgriezt un darbi sāk dzīvot savu dzīvi.
Viņi tiek pārgriezt vēl ātrāk, šī nabas saite.
Nu jā, bet... Pati pielīdzina dažkārt izstāžu atklāšanas, ja izdodās lieliska ballīta par tādām mazām bēru dzīrēm, kāda seno latviešu, kur dejo un dievu un reizē noslēgumu svin un reizē kaut kā jaunu sākumu. Kā tev gāja ar izstādes atklāšanu? Kārtīgi izdevās šo piedzemdēt un palaist pasaulē?
Nu, jā. Jā, tā kā man kurators nebija nekāds, un tā kā man nācās visu vēl nodarboties ar visu organizēšanu, un vienlaikus man arī uz darbu jāieties, es malgotā darbā, un spēc visu šo te samanedžēt, un galbeigās man bija arī draugi, kas palīdzēja piesaistīt atbalstītājus, labiešu alus!
Urā!
Urā! Paldies viņiem! Jā. Bet bez labiešu alus vispārējais ir manis nopirkts bija paņēmu Svedbankā patēriņu kredītu, lai es varētu šo te atklāšanu organizēt.
Jā, tātad nopietni ieguldījumi un nopietnas darbības. Bet jā, tātad un tu pabeidzi akadēmiju kurā gadā? Un tev bija liela pauza un pa vidu, tātad bija vairāki darbi un arī nu, ir interesanti varbūt, nevis varbūt, bet ir interesanti uzzināt, ko tad tu esi darījis. Līdz pa vidu, starp pabeigšanu un šo izstādu, un kāpēc un kā un ko ir devusi šī pauze?
Nu, redzi, bija revolucionāra notikuma notikās. Tajā gadā nojauca Bastīlī, 1789. Gads, un es nespēju uzreiz tā pieķerties savai mākslas darbībai.
Mm-hmm,
tāpēc tieši. Es ieņēmu pauzīt uz diviem gadsimtiem.
Kas ir labs noticis šajos divos gadsimtos līdz pieķēries atpakaļ izstādē?
Tā, zini, man negribētu baigi plaši stāstīt, mm-hmm. es ņemšu pa punktiem.
Aiziet.
Numur viens, pastrādāju kultūras ministrijā. Numur divi, pastrādāju pie Ilonas Brovers, daudz dažādas projektas vispār. Jā, es joprojām uzturu izcils attiecības ar viņu. Viens no maniem tuvākajiem dombiedriem mm-hmm. šajā pasaulē. Es domāju, es esmu vispār kaut kādā veidā pilnīgi noteikti arī no viņas ietekmējies.
Mm-hmm.
No viņas un no vidas, kur viņa ir uzturējusies. Numur trīs, žurnāls studija, kuras biju ārštata rakstītājs. Šādus tādus uzrakstījis vispār savā diezgan tādā pekstiņu stilā, varbūt.
Mm-hmm.
Viņā var savilkt līdzību ar manu tēlu pasauli, ko var redzēt manos audeklos.
Mm-hmm.
Bet nu, tas tā nāk ārā.
Mm-hmm.
Tā kā es proponēju prieku, kā tādu, teiksim, galveno ideoloģiju, bet prieks ir iespējams tad, šāda veida, ja viņš ir ielikts šūpulī vai ar māca pienu iezīsts bērnā, jo ja tāda nav, tad nav. Nu, ir, mēs skatāmies, ir kaķu māte, viņai ir metiens ar 10 kaķēniem, un viens ir flegmātisks, otrs ir kauslīgs, trešais ir smieklīgs, jā, un tā arī, kāds tas bērns sanāk, tā sanāk, jā, un mans gadījums ir šis te smieklīgais, kā man pamatskolā, bija klases audzinātais uzrakstīja raksturojumu.
Mm.
Bija senos laikos tāda bija nepieciešama, nezinu kā tagad. Viņš laikam arī bija pietiekami labi izglītots, un te viņš rakstīja tā. Nereti hipertrofētais dzīves prieks rod sabiedrības uzvedības normām nepieņemamas formas.
Kam bija nepieciešams šāds te raksturojums skolas maiņai?
Jā, tā ir.
Okay.
Bērns gāja no vienas skolas, no internātskolas, mācījies internātskolā. Tā kā man ir tāda pieredze.
Mm. Skaidrs. Un tā tad Ilona Brūvera, un vai ir vēl kāds punkts, kas jāatzīmē?
Nu, tad es biju izbraucis uz Mirklīti uz Hamburgu. Es biju nodomājis kļūt par vācieti.
Un tā tapa Gint von Kēle.
Jā, nu, jā, nu, tur var detalizētāk pastāstīt. Jā, var cik, tas bija tomēr tādi sevis meklējuma laiks sarežģīts, un tā vietā, lai kļūtu par vācieti, es iedzīvoju smagā dzimtenes melanholijā, un patiešām ārkārtīgi gribējās atpakaļ uz Latviju. Un viss šīs pretruns, kas man plosīja, it kā es esmu aizbraucis, it kā es esmu visu atdevis, arī savu darbnīcas inventāru un grāmatas un pats suni. Un šajos apstākļos es dabūju pamatīgu angīnu, kā cilvēks, kad viņš pārdzīvo, viņš saslimst. Jā, un tā angīna bija tik šaušalīska, ka man likās, ka es nosmakšu tonsalīs tādā īpaši smagā formā. Nu, tad es tajā Hamburgā, kur es uzturējos, gāju ar kājām uz Winterhūdes polikliniku. Laikam tas bija 4. vai 5. stāvā. Māsiņa paskatās manā kartītē un saka, vai tas ir... Tas, ist tas francūzišas nachname? Vai tas ir franču vārds?
Mm-hmm.
Es nesaku latviešu. Ok. Nu, var cikot, gala beigās man parakstīja antibiotikas, es izārstējos un tad es nolēmu, ka nu, varētu būt šāds mans pasaules raksturojums vienā vārdā, kur esmu izlauzies no kurienes, tātad Gints no Rīklas, von Kēle.
Aha. Skaidrs. Vācija, Gint von Kēle, atgriezies, un kas ir nākošais punkts?
Nu, tad es, jā, tad mēs ar Ilonu vēl pastrādājam, vēl pie, kas tas bija par darbu, es aizmirstu, godīgi sakot, jā, bet tad īsi pēc tam, jo tajā pašā rudenī, kad es biju atgriezies, Vilnas vējuši man pasauca tur pa saviem kanāliem, pie saviem draugiem uz reklāmas aģentūru, kur es sāku strādāt par tekstu autoru.
Cik, pat arī šāda pieredze, cik ilgi tev bija copywriteru pieredze vai tekstu?
Es zinu, divi gadi.
Mm.
Nu, tas ir, bet es, tas īsti nebija man piemērots, jo es pārdzīvoju to, kad būtībā, būtībā tā ir tāda profesionāla melošana.
Mm-hmm.
Tā, es saprotu, pirms reklāma ir savu funkciju un cilvēkiem ir jāzina un par produktiem tā tālāk, tomēr, tomēr šis te melu elements klāt ir, bez tā nevar iztikt. Un, un tas tāda tipa cilvēks, kā es esmu, ir neatbilst tam manam dzīves modelim. Man patīk skaidrība, racionālitāte, man mīļākā spēle ir šahs.
Vai viss beidzās ar reklāmas aģentūru, vai sakoja vēl kāds punkts?
Es nezinu, es tā kā, mēs tā kā CV kaut kā
jā,
man izskatām.
Jā, tagad mēs izskatām CV, tāpēc, kad, tāpēc kā ir, 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 ir vienmēr interesanti dzirdēt, kas ir tas tie pieturs punkti dzīvē un, 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 un kas, kas ir... Jā, kas ir, kas, kas ir veidojuši un kur ir tās atskaites punkts un kurs klausoties, nu, piemēram, ir vairāk mākslinieki, kas ir, kuriem ir šī reklāmas aģentūras pieredze un tomēr tā vide lielu daļu no viņiem izspiež atpakaļ un pie vēlmes nodarboties ar šo te lēno mākslas darīšanu, darīšanu, mākslas darīšanu, es teiktu. Jo tur ietilps gan veidošana, gan domāšana vispārējais. Bet vēl es gribu tikai tik līdz pēdējiem punktam par attiecībām ar mūziku un tam, ko, ko tu arī, nu, praktiski dari ārpusē, kad, kad neesi mākslinieks. Sinfoniet Rīga.
Jā, nu, var sakot pēc reklāmas aģentūras uzreiz pārgāju strādāt uz Rīgas domi vispirms. Tur es pastrādāju 2,5 gadus. Es tur biju ārkārtīgi interesantā amatā. Es biju Rīgas valstpilsētas municipālo svētku Baltā nakts koordinators. Ārkārtīgi interesants darbs. Un, no citas starpā man vēl bija jānodarbojas arī ar finansēšanas konkursiem. Tā kā es iepazinu ārkārtīgi plašu cilvēku kultūras jums darbinieku loku no, no dažādām sfērām. Un, un arī tai skaitā arī, jā, man bija laikam epizodes, kad es par balto nakti kā aizstāstīt arī pašā šajā studijā. Un tā kā prieks šeit atgriezties. Jā, un pēc tam, pēc tam viens no maniem draugiem, Timurs Tomsons, kas šobrīd ir lielā dzintara direktors Liepājā, un tolaik bija Valsts kameras simfoniet Rīga direktors, Viņiem bija aizgājusi sabiedrisko attiecību vadītāju prom, un viņš izmisīgi meklēja šādu te piemērotu personu un zināja, ka es esmu melomāns, un viņš uzrunāja mani, un, un es aizgāju, jā, sturien.
Labi.
Es atceros to reizi, kad es pirmo reizi iegāju šajā te ēkā savā potenciālajā jaunajā darbvietā, un aiz durviem skanēja orķestis, un man likās, tas ir kaut kas neiedomājams.
Jā. Melomāns tātad noskan orķestris, skan aiz durvīm orķestris, fascinējošs notikums, un atgriežoties pie tava to, ka tu esi melomāns, tātad liela nozīme mūzikai tavā dzīvē, vai ne?
Jā, tā, lai cik tas patētiski arī neskanētu, bet rādio jau drīkst šādi teikt.
Rādio visi patētismi ir atļauti. Nu, tātad, kas ir tie galvenie vai, vai kas ir tas svarīgākajā, svarīgākais, ko tu mūzikā klausies vai kas tev iedvesmo, ko tu vari uzreiz nu, tā, mums pateikt?
Nevaru, nevaru, nevaru. Man ir ļoti sazarots intereses muzikālās. Un manam šefam, Normundam Šnei, tieši tāpat, viņš arī nav fiksēts kaut kādā romantismu mūzikā. Viņam ir arī šis klasicisms, ir contemporary mūzika, rock mūzika viņam interesē, jazz viņam interesē, viņ, viņš arī līdzīgs. Tāpēc es jūtos komfortabli līdzās šādam cilvēkam.
Ar to, ka patīk daudz, kas... jā, un, un Tā tad nebūs padziļināts atbildes par to, vai ir kāds tāds spilgtāks karoks, kas plīvo pie tavas muzikālās gaumes debesīm.
Zini, bija tāds viens cilvēks, kurš parādījās orķestrī un uzdeva mūziķiem jautājumus. Nu, kas ir jūsu mīļākais skaņdarbs?
Mhm.
Nu, kaut ko tādu papaicāt, vai
kas?
Ne?
Jā, var tev papaicāt?
Un, nē, un viena mūziķa teica, violinieca, man liekas, tā bija baiba biezā, viņa saka, ja varbūt tā bija Ines Jēkabsone.
Mm-hmm, baiba vai Ines, jā.
Nu, var cikot, atbild bija tāda, mana mīļākā mūzika tā, kur es tajā brīdī, pie kuras es tajā brīdī strādāju.
Mhm.
Un to pašu es varētu teikt arī par savu daļradi. Man mīļākais darbs ir tas, ar kur tēlas tajā brīdī konkrēti nodarbojos.
Jā, tā tam, manuprāt, vajadzētu būt. Bet par tēliem un darbiem, tātad atgriežoties Simfioneta, Rīga un darbnīca Viskaļos, vai ne?
Mhm.
Jā. Darbnīca Viskaļos vai darbnīca nāca pirms ideja izstādes ieceras vai, vai vienlaicīgi?
Darbnīca?
Mm-hmm.
Kā telpa?
Jā, tavā dzīvē.
Nu jā, jā, jā. Vispirms nāca Covid
mm-hmm.
un es atjaunoju sev darbnīcu uz tā pamata, jo man šīs te Covid norises bija... tā aktivizējoši notikums manā dzīvē.
Mm-hmm.
Citi zaudēja prātu un nav joprojām atgavoši īsti. Man bija gluži otrādi, tas man bija pozitīvs impulss. Tā kā es izbūvēju jaunu darbnīcu, jo Kaspars Lielgalvas bija nolabījušo ēku tieši ieguvs savā paspārnē no Rīgas Tehniskās universitātes. Konkurenti, tā teikt, vai ne?
Mm-hmm.
Latvijas universitātei.
Draudzīgi konkurenti.
Jā, draudzīgi, jā. Un toreiz tā māja bija pilnīgi tukša, un tā kā es vispirms uztaisīju nelielu zīmēšanas studiju, kur es sāku nodarboties ar modeļu zīmēšanu, vienkārši tīri vingrošanas pēc zīmēt aktus un portrets, un, lai vienkārši iesildītu roku, tas ir kaut kas līdzīgs brīti vingrošanai. Nu, un tad jau kaut kāds dažas mēnešas vēlāk, kāds 3-4 jau ķēros vērsim pie ragiem un gada laikā uzbūvēju šo darbnīcu, tā kā tas tik ātri nenotiek, jā, tā kā tur tas viss inventārs ir jāpasūt, jo to nevar nopirkt. Nu, ja nepērk, krekliņa apdraka kā tā karusējas un šo te visu hlamu, bet ja grib nopietni nodarboties ar stājumākslu, tad, tad ir citi izaicinājumi.
Kā tev palīdz tas, ka Viskaļos ir savākušies vairāki un dzīvo un darbojās dažādi jomu mākslinieki, dizaineri, mazie, nu, kas tur ir tavi kaimiņi, kā tev šī kopiena palīdz tavā radošajā darbā?
Nu, man vairāk varbūt viņi palīdz kā kaimiņi un brīnišķīgi cilvēki. Mm. Tiešām ir daudz gaišas dvēseles, tā kā daudz ir kļuvuši par maniem ļoti, ļoti labiem draugiem. Tā kā vēl es esmu tad, jā, šī ēka ir bagātinājusi man ar vienu no cilvēku mūžu skaistākajām rotām labiem draugiem.
Mm. Lieliski. Un, ja es pareizi saprotu, tātad šī pauze, kamēr bija visi šie punkti CV, ko mēs uzskaitījām, bija tomēr pilnīgi atteikšanās no roku darba ar mākslu saistītu, tā bija?
Nu, jā, nu, es biju cilvēks bez darbnīcas un bez mērķa konkrēta, nu, protams, kad es ir kaut kādā tur...
Bet ilgi tu to spiedēji, nē, nu, un to arī izturēji.
Nē, nu, es tāpat tās aizgāju kādā plenērā, kaut ko tur paglaznoju, tur dažreiz uzzīmēju pašportretu, bet, nu, tas ir tāds nesistemātisks darbs,
jā.
Mēs to nevaram nosaukt par mākslas darbību.
Un vai šī pauze, un kāds ir tas, nu, tavs vai secinājums vai novērojums laika griezumā, kā bija tad, kad tu, nu, tāds jauns cerību pilns un intereses pilns cerams akadēmiju finišēji, kurš tas 2000, Trešais.
Piektais.
Piektais, 2005. gadā. Un kā tas akumulējās ar visu tavu dzīves pieredzi? Nu, kā tagad ir tam pieķerties un darīt, un ar kādu attieksmi to darīt? Un ar kādu apzinātību gribu izmantot šo jēdzienu? Tu tagad bijēji šim procesam?
Nu, laikam jau, ka viss šī te notikuma virkne arī apliecina to, kad man īsti nebija pēc mākslas akadēmijas, ko darīt, tad es vēl pieminēju, jā, arī iepriekš šo te savu Hamburgas periodu, jā, un man nebija atbildi, ko es vēlos,
jā.
Un tagad man atbildi ir skaidra, un viņai izveidojas līdz ar visu šo te Covid situāciju. Tas ir briesmīgi, ka mums jāpiemin šis te vaiprātīgā noris starp vispasaules globālā.
Mm-hmm.
Bet nu tāda viņa bija. Tā kā, bet tas vēl bija nieks salīdzinot ar fašismu. Atzimšanas noskaņā mūsdienu pasaulē.
Bet. Tas arī vēl foniņā dveši paklausīja, bet tātad, kas tad bija šīs tēmas un saprašana, ko tu gribi darīt pēc Covid? Vai Covid tev deva šo?
Ne, nu būtībā Covid. Mm-hmm. Ne jau nu pati slimība, nekas.
Nu, jā, bet šis
bet,
te periods.
Šīs te izolētības mirklis, kad skaties pa logu un skaties, kā iestājas pavasars un laiks iet un nekas nenotiek. Mm. Tajā brīdī tu saproti, ka tā plus tavs mūš un aiziet. Un, protams, reiz rodas eksistenciāli jautājumi, kāpēc es šeit esmu, kādiem, nē, šie jautājumi nebeidzas arī tagad, bet var cikot, man bija skaidra atbilde, ka kā jānodarbojas ar izklaidēšanos.
Mm-hmm. Un prieku.
Jēkpilnu. Un prieku, jā.
Un jā, tātad brīnišķīgais paradoks izstāde, kur daļa bija darba apskatāma daži pirms tam šauļos.
Jā, 23. gadā bija. Mm-hmm.
Un tātad ilga un vērienīgi tapusi izstāde, un par kas ir brīnišķīgais paradoks? Ko tas tev nozīmē?
Brīnišķīgais paradoks ir realitāte, kurā mēs dzīvojam.
Mm-hmm.
Viņa ir gan iracionāla, gan skaista, gan ļauna un iznīcība nesoša, gan priekpilna un mīlestība nesoša. Un mēs nezinām, no kurienes un uz kurieni, kad un kāpēc, un mums ir dots tikai šis mirklis, un tāpēc es viņu sauc par brīnišķīgu paradoksu.
Kas ir tie mirkļi, kuriem ir veltīti tavi darbi šajā izstādē? Kādas mirkļu fiksācijas mēs tur varam atrast?
Nē, nu, tie nav nekādi mirkļu fiksēti. Mm-hmm. Tās ir ideju motīvi, kas iepeld galvā un kur tiek vienkārši ņemt un attīstīti.
Tātad nav, tā virtējuma ir prieks un ļaušanās tēlu ieplūšanai galvā un tālāk top šie te darbi.
Jā, es vienmēr saku, ka esmu izteikti aizmirst to vārdu, antikoncept.
Okay.
Esmu tīrs formālists, bet no otras puses esmu ārkārtīgi konceptuāls tādā nozīmē, ka mana koncepcija ir līdzīga jā, tagad es gribēju pateikt par kaut ko par tādu, ko esmu sen lasījis un jau esmu galīgi aizmirsis, bet man kā tāda ēna noslīdēja gar smadzeņu puslodes kreiso pusi un gribēju es pateikt, bet pateikt nevar.
Bet nevar noķert to ēnu pārāk gaismas apspīdēta.
Jā, respektīvi es esmu mēdījis, kurš pieraksta. Varētu teikt tādu sapņu pierakstīšanu, bet, ja es saku sapņu pierakstīšanu, tas izklausās bišķiņ, varbūt tāds pēc dzeltenās preses pēdējās lapas puses, galīgi nē. Tomēr es tomēr esmu beidzis Mākslas akadēmiju un mākslas darba tapšanas procesā pieeju ļoti nopietni šim procesam un tur ir savi noteikumi un izstrādes etapi un, un nekas netiek izlaists un es... Un man vienmēr līdzās ir zvērīgs kritiķis, kurš noraida, apstiprina, paslavē, respektīvi tas esmu es pats sev, jo galu beigās jau vienmēr var pavaicāt kādiem saviem draugiem, māksliniekiem, kā viņi redz, kā viņam patīk, bet lēmums jau tāpat tās jāpieņem māksliniekam pašam ir. Ko viņš vēlas, un tas ir skaidrs, ja tu uzklausi kādu par daudz un paļaujies uz šo cilvēku, tas ir kā likums. Jā. Tu vienmēr būsi sasists sils priekšā, jo, ja tu izdarīsi saskaņā ar kādu savu draugu padomu, tad pēc tam būs nelaimīgs, jo tu sapratīsi, ka tas nav tavs.
Un tad par mākslu, par mākslu, par mākslu. Par to, kas notiek darbnīcā un tas, kas ir izdarīts un tēmas un tēli, kas ir brīvi iepeldējuši brīnišķīgā paradoksa ietveros pie tevis, tavos darbos.
Jā, bet es domāju, vai vispār savādāk notiek ar idejām, ja ne viņas iepeld galvā. Nu, nosauc man kādu, kurš piesēž pie rakstām galda, pie Excel tabuls un nolemj nospiest viens un saka, lūk, šis ir mans mākslas darbs viens.
Es teiktu, ka man nepārsteigts, ja vismaz viens cilvēks tomēr šāds būtu, bet tad viņš tik un tā būtu veicis priekšdarbus.
Viņam ienāca prātā piesēsties pie Excel tabuls.
nospiest viens. Brinšīga etīda ir komēdija Untitled par laikmetīgo mākslu 2009. Gada. Un tur viens līdzīgs mākslinieka tēls, kurš ilgi meditē, līdz viņš iespraužu sienā nu, to spraudīti. Un nosauc to spraudīti, iesprausta sienos, sienā tikos un tikos. Bet jā, man šķiet, ka ir mīts par to, ka tiek gaidīta mūza, bet vienmēr ir jāveic tā gan tā vingrošana, ko tu teici, kas tev bija modeļa skicēšana, kas gan jau, kad iesildīja, un pēc tam jau tie tēli viņi sāk peldēt. Bet tur ir
nu, ja es spraustu to spraudīt, tam man nevajadzētu iesildīties.
Jā, bet, nu, diemžēl, šis jau kādā citā reizē tās spraudītas. Bet jā, tātad tavi darbi, audekli, serigrāfija, kas ir tā pati, kā tu minēji, šablonu tagad vai...
Trafaretdruka,
tātad jā, serigrāfija, un... Kas varbūt ir tie vēl citi dižgari no kāda, kur tu esi lūkojies, kas to ir darījuši un kas ir tev varbūt bijuši kā tāds impulss un palīgs procesā?
Nezinu, vai man ir kāds no, drīzāk ne no serigrāfiem, bet, bet viņi ir daži, jā, nu, kā mēs zinām, jā, tāda serigrāfija uzplauk. Pēkšņi 5, 6, 7 gados ASV. Jukušajā valstī ar oranžo prezidentu šobrīd, bet es ārkārtīgi mīlu ASV. Es tur nekad neesmu bijis, jā, bet viņi nav vainīgi, viņam jukušais parādījies. Un jā, šis laikam nav politiskais rēdījums, jā. Un jā. Arī neizklausies pēc disko profesionālas analītikas no manas puses, jā, es atvienojos.
Vizuāli analītiski, bet tā tad jā, kas nodarbojās ar serigrāfiju?
Jā, un tur bija Rojs Lichtensteins un Endijs Warhols. Es domāju, pietiks ar diviem šiem te vārdiem. Un man, protams, tas Endijs Warhols smagi krita uz nerviem, vispār kā parādība, jo viņam pa priekšu nāca viņa tēls miljonas reizes atkārtotais. Bet tad, nu kā vienmēr, kā bieži vien, tu arī zini, ka tu aizbrauc kaut kur un ieraugu kaut ko, ieraugu oriģināls un ar daudziem māksliniekiem tā ir. Es varu nosaukt, kur mākslinieki man apgriez pilnīgi priekšstat ar kājām gaisā.
Droši.
Ir divi veci, un viens tātad jaunais ir. Viens no tiem ir Rembrandts van Rijns. jo viņa fotoreprodukcijas neizsaka pilnīgi neko. Un es sapratu, jā, ak, Dievs, tas ir tāds ekspresionists. 17. Mm. gadsimtā pilnīgi neticam. Viņš ir tik jā, smalks mākslinieks. Jā, jā, vienkārši jūt, ka viņa mākslas darbā skatoties gurkst viņa dvēseli. Viņa klātbūtne ir jūtama. Vispār tas ir īpašs notikums. Ir, runājot par mākslas darbiem, par mākslas vēsturi, ka tu esi daudz gadus un gadu desmitus raudzies kaut kādās reprodukcijās nobrūnējušās un pienāk diena, kad tu ieraugi šo te darbu un tā ir tā kā tikšanās ar sen nesatiktu nebijušu draugu. Vai arī tas pats, kas lasīt grāmatas un apjaust, ka cilvēks, kas runā un pauž idejas, viņas to darā absolūti tev pieņemamā, saprotamā veidā, un tu saproti, ka tas ir tavs draugs, tikai šis šo draugu tu nekad neesi saticis, un viņš ir nomiris, teiksim, pirms 200 gadiem.
Mm-hmm.
Bet ir tā sajūta, ka viņš ir ļoti tev tuvs, tas ir tavs dombiedrs, tu ar viņu gribētu iet, nu, kā saka, izlūkos, vai, vai vienkārši iet aliņdzēt, jā, tagad mūsdienās labāk tā ir.
Jā, un otrs?
Otrs mākslinieks, labi, ka tu, jā, es jau aizpeldēju, protams, savu fraktāru sazaroto
muldēšanas. Viskārtībā, mums ierobežo šoreiz mazliet laiks.
Jā, otrs bija Van Goghs, kas man likas tas, nu, kas arī jokainies, jā, bet, nu, tā enerģija krāsu, kas nāk no viņa darbiem, ir ne ar ko nesalīdzinām, ne ar ko. Un trešais ir, varbūt, ka ne tik spēcīgi, bet man pilnīgi mainīja priekšstats par Andy Warholu, jā, kad bija vienreiz Parīzē, Tokijas pilī kārtējā, viņa liela izstāde, es neatceros īsti, kas tas bija, vai tas bija zieds, vai tas bija kas cits, bet tur bija tāds vārds, kur šis te viens motīvs, kas bija atkārtots kaut kāds 100 reizes novilkums dažādās krāsās un un es vienkārši sapratu, kā viņš, cik viņš ir, jā, viņš ir mans amata brālis, viņš ir tik, viņš jūt krāsu, tonālās saskaņas, labi, viņam ir šis te vēlme sevi uzlikt uz piedestāla un pašam būt mākslas darbam, bet vienlaikus tomēr es redzu, ka jā, viņš arī ir šīs te viņa formālās jušanas, šis pirksta galos, viņš ir caur un caur mākslinieks, jā. Tā kā es mainīju priekšstatu par viņu, jā, un tāpēc man tagad darbnīcā guļamistabā pie sienas stāv skaistā trijotne draugi mākslinieki amerikāņu ņujorkieši Andy's Warhols, Basquiat un Harings. Jā, tā kā viņi visi vienā laikā dzīvoja, draudzējās un arī apmēram vienā laikā nomira, diemžēl.
Un kas ir jā, nu tagad kas ir tas, ko tu paņēmi, pārveidoji un ko tu ieliki no sevis, tātad gan caur viņiem, gan caur pasaules filtru, kas tad ir, kādas ir tēmas, kas tomēr ir atnākušas līdz pie tevis, un ko mēs varam apskatīt brīnišķīgajā paradoksā.
Ja tu vaicā, kādas tēmas ņēmas no šiem te nosauktiem, droši vien no šiem trim neko.
Es domāju, tad tie tev ir stāvējuši blakus kā draugi.
Bet jā, viņi ir kolēģi.
Kolēģi, jā, kā kolēģi un draugi, jā. Bet tad jā, kas ir tas, ko tu savukārt pats esi ienesis? Un atstājis.
Tā, ir atkal tāda motīva un atsaucis, kurus varu nosaukt un teikt, jā, ka tas ir kaut kādā veidā man ir lielākā vai mazākā mērā ietekmējis. Viens ir franču 18. Gadsimta gleznotājs Antoine Watteau, kurš dzims Valenciennā. Tas arī veidoja, arī interesanti palasīt tieši kā viņš pats ir veidojies un kas vispār izveidoja franču 18. Gadsimta mākslu un tā, kad viņš, var cikot, tie divi lielākie vārdi, Fragonārs un Watteau. Watteau tad nāca no, no Eno Hercogis, kuru Lūžs 14. Okupēja laikā, kad austrumos notikās cīņas par Eiropas saglābšanu, notikās Otomāna impērijas kargājienu uz Vīni un viss Vācu koalīcijas tur piedalījās poļu lietuviešu apvienotais karaspēks. Bet pa to laiku Lūžs 14. Dejoja savu baletu un okupēja blakus zemes. Enogrāfisti tur no Flandrijas nokampa, tad Elzas Lotringa nokampa. Es ceru, ka neklausās franču un vāciešu tagad latviešu valodā, jo viņi domās, ka es tagad nodarbojos ar revizionismu. Es vienkārši pieminu kailus faktus, kā tas notikās. Un tad var cikuši viņš no šīs te svaigi okupētās Spāņu Flandrijai piederošās teritorijas, Spāņu Nīderlandijā, bet tagad jaunā Franču zem devās uz savas jaunās valsts galvaspilsētu apgūt amats, un te viņš satika mākslinieku scenogrāfu. Tagad ātrumā aizmirs viņu uzvārdu, bet viņš arī stāv Luvras zālēs blakus Vato gleznām. Tās ir zāles, kur nenāk šitie te jukšie cilvēki, kas iet skatīties Mona Lisu, tās ir tukšas zāles, un tur patiešām ir daudz labas mākslas. Es godu vārdu saku to, bet pēdējo reizi, kad biju Luvrā, es nozvērējos nekad uz turien nedoties, jo tāpēc, ka vienkārši tas ir neizturam veselam cilvēkam ieiet tādā kombinātā. Mm-hmm. Bet vienlaik, jā, es uzskatu, ka Luvru vajadzētu saskaldīt mazākos muzejos un izlikt labu mākslu cilvēkiem skatīties, bet tā ir franču darīšana, jo latviešiem ir diezgan maz noteikšana par šo te iestādu.
Nu, mums savukārt ir tieši saskaldīt vairākās daļās, kur var iet skatīties.
Jā, nu jā, un var cikot, tātad viņš sapazinās ar šo te meisteru, kurš nodarbojas pats arī gleznoju un pats nodarbojas arī ar komēdija dell'arte kultūru, kas jau tajā laikā bija Francijā aizliegti, jo Lūžs 14. Baletdejotājs Sauls Karels bija cits starpā arī nodibinājis Franču teātra akadēmija un ieviesa stingrs noteikumus, kādā veidā teātrs top un kas tas tāds ir, un šāds te itāļu čigānu padarīšana komēdija dell'arte bija pilnīgi noliekta. Nu, kaut kur, kaut kādos pagrabos viņi tur darbojās, jā, mm-hmm. un tā kā šāds ir Vato no vienas puses, jā, ko es nepieminēju, kāpēc es arī stāstīju par Franču Nīderlandi, es atvainojos par Spāņu Nīderlandi, tad tur bija no vienas puses ļoti spēcīga šī te katoliskās Nīderlandes puses mākslas klātbūtni, tātad viņš ārkārtīgi dievināja Rubensu, arī viss šīs te mutuļojošas cilvēku masas no vienas puses, bet tas nav Vato, jo mēs Vato neredzam mutuli, mēs redzam mieru, un bet, jā, un otrs puses, jā, bija šīs te komēdija dell'arte, ārkārtīgi strukturētā teātra kultūra, un trešais viņa ieviesums, jā, bija šī te ainava, kur viņš arī izveidoja kā atsevišķu mākslas žanru, un viņš to visu sintezēja kopā, jā, nu viņš bija inovators, kuru neuzņēma mākslas akadēmijā, viņš bija lieks, bet beigās izrādījās, ka viņš ir franču mākslas viens no lielākajiem dārgumiem.
Un tātad tu arī kā inovators šīs te tēmas?
Nu, es nezinu, nekļosim patētiski. Es daru vienkārši savus ķiņķēziņus.
Savus ķiņķēziņus, kas ir iedvesmot no Vato un visa tā vēsturiskā pārstāsta, ko nu pat mums izstāstīja. Tātad daudz tavi izklausās, ka tavējie tie iedvesmas mirkļi un, kā to teikt, impulsi ir tātad šīs te zināšanas un zināšanu veidošana par vēsturi, vai man taisnība? Tātad var atrast vēsturiskas atsautas tavos darbos.
Nu jā, es esmu no tiem, kam patīk visu kaut ko lasīt un orķēties. Mm-hmm. Bet tas nav tāds pašmērķis, vienkārši šosmīgi interesē. Mm-hmm. Es esmu no tiem, kurš var 4 naktī vēl nebūt iegājis gulēt, bet 7 jābūt darbā, bet man obligāti jāzina, kāds tur mongoļu 4. dinastijas princeses abedījums izskatās.
Jā, un es savukārt novēlu no savas puses gan klausītājiem, gan arī visiem pārējiem klausītājiem būt tikpat nerimtīgi zinātkāriem un gribēt uzzināt, kas notiks, un gribēt arī uzzināt, kā izskatās un kāda darba ir Ginta tavā izstādē.
Jā, meža vidū skaisti. Labs laiks
ļoti
būs.
Ļoti skaistā laikā, ļoti brīnišķīgi pastaigi kopā veicām un apskatījām un tiešām iesaku aiziet un apmeklēt. Vai ir vēl kādi ceļavārdi tev, pirms mēs beidzam raidījumu?
Ceļavārdi ir, es gaidīšu piedāvājumus, sponsors, paldies.
Paldies tev par sarunu un jā, tiekamies kādā no nākošajām ceturtdienām.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.